Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Tërmeti në Itali përpos shumë viktimave ka rënuar pothuajse një qytet të tërë. Që një vit as një qytetari Kosovës nuk i është bashkuar grupit terrorist Shteti Islamik. Referendumi sërbëve në Bosnjë nxit përçarjen ndër etnike. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tërmeti orëve të para të mëngjesit të sotëm në Itali ka marrë shumë jetë njerëzish. Zyrtarët në tri qytetet të Italisë qendrore që janë goditur nga dridhjet e tokës kanë thënë se vetëm pas lindjes së diellit e kanë parë që shkatrimet janë shumë të mëdha se çka ishte menduar fillimisht. Një material për këtë tragjedi sjell për ju kolegu Artan Haraçia.
Një treta qytetit nuk ekziston më, ka thënë për mediat italiane kryetaria Matriçës. Një prej qyteteve më të goditura nga tërmeti mbrëmshëm prej 6.2 shkallë të Richterit në Itali. Numri i viktimave po rritet vazhdimisht, nërsa shifra fundit është që së paku 21 persona kanë humbur jetën. Kryetarja Matriçës Sergio Pirozzi i ka thënë televizionit publik italian RAI se ata ende po dëgjojnë zëra në rënojat e objekteve të shkatruara, që do thotë se ende ka mundësi të gjendë njerëz të gjallë. Qëllimi tash është që të shpëtojmë sa më shumë jetë. Ne ende po dëgjojmë zëra nën rënoja, duhet të shpëtojmë njerëzit, ka thënë ai. Në qytetin tjetër Akumoli, nën rënoja të një objekti banimi është gjetur e gjallë një familje katërantarshe, ka thënë kryetari i këtij qyteti Stefano Petrucci për mediat italiane. Tash gjatë ditës po shohim se situata është shumë më e rëndë se sa që e kemi menduar. Ndërtesat janë shkatruar, njerëzit gjenden nën rënoja dhe tek ne më nuk ka shenja jete, ka thënë më tej Petrucci. Dridhja tokës ka filluar pas orës 3:30 të mëngjesit, duke e goditur pjesën qendrore të Italisë, ndërsa dridhjet janë ndjerë edhe në kryeqytetin Rom. Të dhënat e para për fuqinë e dridhjeve kanë qenë të ndryshme varësisht prej burimit. Qendra Seizmologjike Evropiane raporton se dridhja tokës ka qenë fuqisë 6.1, ndërsa Instituti Gjeologjik Amerikan vlerëson se tërmeti në fakt ishte i fuqisë 6.2 shkallë të Richterit. Epicendra e tërmetit ka qenë 170 km në pjesën verilindore të Romës, ndërsa thellësia e dridhjeve ka qenë 10 km. Kryeministri i Italisë Matteo Renzi ka thënë se pajisje të rënda tashmë janë nisur për një qytete të dëmtuara më së shumti nga dridhjet e tokës. Ky megjithatë ende nuk është një nga dridhjet e tokës me pasojat më tragjike në Itali. Prej fillimit të shekullit të 20, në Itali ka pasur raste ku si pasojë tërmeteve me dhjetra mijëra njerëz e kanë humbur jetën. Në dhjetor të vitit 1908, mbi 82.000 njerëz janë vrarë gjatë dridhjeve të tokës prej 7.2 shkallë të Richterit, duke e rënuar pothuajse tërësisht qytetin më të madh sicilian Messina. Ndërkaq në shekullin 21, tërmeti më i fuqishëm është regjistruar në vitin 2009, kur dridhjet të tokës në Abruzzo në Romën lindore morën jetën e 300 personave dhe ndër të tjera shkaktuan dëmë të mëdha edhe në qytetin e shekullit të 13, Aquila.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Skënder Hyseni tha se prej afro një viti nuk ka patur asnjë rast të shkuarjes së ndonjë qytetari të Kosovës në Siri dhe Irak për të bashkuar me grupin militant Shteti Islamik. Ministri i Brendshëm i Kosovës tha se Kosova ka parandaluar radikalizmin dhe ekstremizmin që çon drejt terrorizmit. Që nga viti 2012 rreth 300 shqiptar të Kosovës janë bashkuar organizatave të shpallura ndërkombëtarisht si terroriste në Siri dhe Irak. Aktualisht vlerësohet se në konfliktet e huaja po marrin pjesë 70 shqiptar nga Kosova, ndërka që rreth 50 syresh thuhet të jenë vrarë. Të martën në Gjakov janë vrarë tre persona me armë zjarri në një lokal në pjesën e vjetër të qytetit. Lidhur me këtë rast, rështerja Lirie Podrima i Beqiraj nga policia në Gjakov ka thënë për Radion Evropa e Lirë se në stacion policor janë shoqëruar disa persona të dyshuar për këtë vrasje të trefisht, por akoma nuk ka të arrestuar.
Në momentin nuk kemi përsen të arrestuar konkret lidhur me këtë vrasje, mirë po Kemi shoqëruar për në stacion policor disa persona të dyshuar të mundshëm për kryerje të kësaj vepre, por deri më tani nuk ka diçka konkrete lidhur me arrestimin e personave të dyshuar.
Policia akoma nuk di motivet e kësaj ngjarje. Turqia ka nisur një operacion ushtarak për të pastruar nga militantët e shtetit islamik një qytet kyç kufitar të Sirisë. Operacioni ka filluar në orët e para të mëngjesit të sotëm ku ushtria turke ka hapur zjarr në qytetin ndërkufitar të Jarablusit, ndërsa avionët turq kanë bombarduar objektivat e ISIS-it në këtë qytet, raportojnë media turke. Akoma nuk është e qartë nëse forca turke ose grupet opozitare siriane të mbështetura nga Turqia po marrin pjesë në këtë operacion. Ministri i Jashtëmi i Turqisë, Mevlut Çavuşoğlu, ka thënë dje se kufiri shtetëror me Sirin duhet të pastrohet tërësisht nga militantët. Nën presidenti amerikan Joe Biden pritet të vizitojë sot Turqinë duke u bërë i pari zyrtar i lartë perëndimor që shkon në Ankara pas dështimit të grushtetit të 15 korikut. Sipas Reuters, ai pritet të diskutojë kërkesën turke për ekstradimin e klerikut Fethullah Gülen, që jeton në SBA dhe të cilin Turqia e akuzon si organizator të puçit. Biden gjithashtu pritet të provojë përmirësimin e marrëdhënieve të dëmtuara në mes të Washingtonit dhe Ankaras. Ai do të takohet me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministrin Binali Yildirim. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Themelimi Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe nga subjekti politik Lista Serbe potencohet si një domosdoshmëri që të vazhdoj dialogu në Bruxelles ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Por zyrtar të qeverisë së Kosovës kanë konfirmuar se nuk janë shënuar ende përparime në drejtim të themelimit të këtij organi. Kronike Ziadin Gashit.
Nuk ka përparime në çështjen e themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, thonë në qeverinë e Kosovës. Ndërkohë që Lista Serbe, e cila po ashtu bën pjesë në koalicionin qeveresës, ka ritheksuar nevojën e përshpejtimit të themelimit të këtij asociacioni. Megjithatë, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ende nuk është themeluar grupi menaxhues i cili do të hartonte fillimisht statutin e asociacionit.
Nuk ka ndonjë përparim çështjen e asociacionit. Në këtë çështje ju e dini që është një grup menaxhues i cili duhet ta bëjë draftimin e parë të statutit, por ai këtë duhet ta bëjë në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe OSBE-n. Po gjithashtu është paraqitur që kohë pas kohë duhet të udhëtohet në Bruxelles që të harmonizohen qëndrimet. Tash për tash nuk ka një iniciativë të tillë, edhe pse ne kemi disa emra për grupin menaxhues, ende nuk është formalizuar.